Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , head kuulajad ja kaunist pühade aja jätku teile . Eetrisse läheb 2024. aasta kõige viimane Nädala Kaja , mis toob teieni valiku intervjuudest Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist . Teemadeks on selle nädala reedel alanud Desee kokkutulek Euroopa noortele Tallinnas. Õigeusu kabeli avamine hiljuti Viljandis. Samuti on jutuajamine Pille Valgu preemia saanud inimesega ja sel pühade ajal jõulutunneli telesaates kogutud abist vähiravifondile. Korraks põikame jutuga ka jõuluaegsele Ahvenamaale ning lõpetuseks on tutvustus ühest hiljuti avaldatud uuest jõulumuusika albumist. Intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppma, Kaarin Naftal ja Rauno Veri. Alustame oikumeenilisest suursündmusest Tallinnas.
Nädala Kaja.
Eesti pealinn võõrustab sel nädalal märkimisväärset rahvusvahelist sündmust. Tallinnas toimub Desee Euroopa noorte kohtumine, mis toob kokku ligi 4000 noort üle Euroopa. Meiega on seda kiiret hommikut jagamas selle suure kohtumise üks paljudest korraldajatest Natali Koppel.
Kuigi sõna Desee käib juba mõnda aega vestlusteemadest läbi, siis paljudele eestlastele võib see mõiste olla siiski võõras. Natali, kuidas selgitada mõne lausega, mis sündmusega on tegu?
Üldiselt see kohtumine, mis on juba nimes sees, kirjeldab üritust väga hästi. See tähendab, et ta on tõesti lihtsalt rahvusvaheline kohtumine. Noored tahavad olla koos selle rahvaga, mida külastatakse, kuhu tehakse palverännak ja koos palvetada päriselt tutvuda üksteisega, nii rahvusega, kellega siis kelle juurde reisitakse, kui ka üksteisega, kes siis kõik seda teekonna ette võtavad.
Esimesed noored on juba Tallinnasse jõudnud. Millised on nende siis esmased emotsioonid meie talvisest pealinnast?
Tõesti, jah. Okei, talv ei ole, aga noored on väga ootusärevil. Need on siin juba kuskil 400 ja nad valmistavad kohtumist suure rõmmuga ette. Muidugi kõik on võib-olla natukene üllatunud selle aastatest tingimustest, aga nii on, et tõesti noored valmistavad seda kohtumist ette ka koolimajades ja ka sotsiaalkorterites, et selline on praegune seis.
Nii suure rahvusvahelise kohtumise korraldamine on kindlasti täpselt sama suur väljakutse. Mis on olnud teie jaoks selle juures kõige üllatavam?
See on üllatav, samal ajal rikastav on nende kogudustega kohtuda, nende eestlastega, nende kristlastega, kes tõesti on nii, meil on kristlasi vähe ja need kogudusi on ka nii erinevad, et tõesti meil on palju vabakogudusi ka lisaks luterlastele. Et see on väga huvitav, aga tõesti on üllatav näha, kui erinevad on kristlaste väljavaated ja kuidas nad näevad elu, et see on väga rikastav ja huvitav kogemus.
Aga kuidas need kogudused ja kohalikud pered noori vastu võtnud on?
No, nagu ma juba kergelt mainisin, siis üritus saab toimuma koolides ja ka sotsiaalkorterites, sest et kahjuks kristlased siieni oma oksi ja oma südameid väga pole avanud. Et me teame, et meil on kristlaskonda vähe ja me oleme üritanud teha kõige koostööd, aga hetkel saab üritus tõesti toimima niimoodi, et mitmes gümnaasiumis ja ka koolimajas tõesti siis korraldatakse palusid. Et kirikutesse kõikidesse me ei kahjuks ei ole olnud vastu võetud ja samamoodi noored. Niist vähem kui kolmandik tegelikult kuskil 600-700 või kodudes. Ehk siis see on praegune olukord ülevaade.
Aitäh selle ülevaate eest. Aga räägime sellest, millised on need järgmiste päevade kõige olulisemad sündmused, mida võiks ka meie kuulajad teada?
Kõige olulisem on see, et kõik on oodatud ja palutud. Ehk siis palvused 3 korda päevas. Esmalt siis endes vastuvõtvates kogukondades, koolides ja kirikutes, mis on Tallinnas, hommikul vara siis, aga keskpäevased palvused on juba Jaanis Kaarlis ja Olevistes ja õhtul on siis Tondiraba jäähallis kõigile. absoluutselt kõigile avatud palvused. Ehk siis sinna mahub ka tõesti kõik ära, et kui te mõtlete, et võib-olla hommikul teie sõpruskogudesse Tallinnasse kõik ära ei mahu, aga tõesti õhtul tundirabi ähelis on kõik oodatud, et see palvuste programm on tõesti avatud. Nüüd 28. õhtust siis kuni 31. õhtuni on kõik oodatud palvustele.
Aga kui kellegil veel peale minu jäi südame peale koputama see, et siiski väga vähesed uksed on olnud nendele noortele palverenduritele avatud, siis kas on veel midagi, mida keegi teha saaks, et see kohtumine hästi toimuks?
Esmalt tõesti, ma usun, et meil on eestlastena palju näidata ja tegelikult tutvustada ja tõesti me tegelikult oleme avatud, et taisetallinn.ee saab ennast registreerida majutajaks ja kui tõesti tunnete, et teil ei ole võimalik majutada, siis saab ka pakkuda lõunat. Ehk siis esmalt muidugi me tahame, et noored tutvuks eestlastega, aga kui teil ei ole seda ööbimisemaks pakkuda, siis saab ka 1. jaanuaril pakkuda neile lõunat. Et nad saavad siis seal oma sotsiaalkorteritest tulla ja vähemasti tutvuda siis mõne eestlasega 1. jaanuaril, uue aasta 1. päeval. Aga see üleskutse on tõesti väga suur, et praegu need noored, ka kes on tulevad, kes on juba tulnud ja saabunud, nende jaoks on see olnud suur üllatus, et see aasta kohtumine nii toimuma, sest et juba 46 aastat see aasta vaad see kohtumine on toimunud suuresti kodumajutusel ja viimastel aastatel eriti, et see on siuke eriskumaline ja kindlasti saab äge olema noorte jaoks. Aga muidu üleüldiselt tõesti kõik on siiski oodatud ja palutud neid kodudes vastu võtma, et neil oleks see eriline ja väga eestlaslik kogemus siis aastavahetusel.
Natali, kuigi sina oled kogu selle organiseerimise virvarri sees ja ilmselt on kõik rohkem kui arvata oskasid, aga kuidas sulle siiski tundub, kas asjad praegu liiguvad ja sujuvad nii nagu peab ja nii nagu sooviksid?
Ma ütleks, et nüüd on juba kõik hästi. Sest et, seda ütles Mart Tornat minu mõnest, kui ta ise rääkis raadios, aga nende noortega ongi täpselt niimoodi, et sa vaatad meie otsa, sa oled nendega koos ja kuidagi on kõik hästi. Ehk siis mina usun ka väga tugevalt seda, et Jumala parim keel on teised inimesed ja ta näitab meil ennast väga just läbi teiste inimeste. Ehk siis, sest et me oleme seda üritus siin 3 kuud ette valmistanud. Aga nüüd olla nende rahvusvaheliste noortega koos, see asi hakkab päriselt ilmetutma ja on päriselt tunne, et see üritus on juhitud ja tõesti saab toimuma, sest noored tulevad siia usus. Nad usaldavad ja nad tahavad, et see toimima saaks, aga nemad aitavad meil seda paljuski korraldada ja ma nüüd enam ei muretse ka, et see korraldusprotsess on olnud raske ja võib-olla veidi vaevaline, aga need noored ise toovad selle usu ja ligiolu tegelikult ka siia Tallinnasse. Ehk siis nüüd mulle, ma enam ei ütleks võib-olla nii palju midagi, et kui eestlased veel tahavad sest osa saada, siis kuni 28. vara hommikuni ilmselt me võtame neid registratsioone vastu. Ehk siis Tallinnast ja lähi ümbruskautilt on siis võimalik majutada veel, aga ma hetkel küll usun, et kui see saab ka nii toimuma, et noored on koolides, siis pole hullu, sest et nemad on siin ja nemad tahavad meiega koos palvetada seega. Ja saame seda lihtsalt nautida nii palju, kui meid siin praegu eestlastest abivalmis on.
See Tallinn noorte aastavahetuse kohtumine toimub siis 28. detsembrist kuni 1. jaanuarini, kuna oodatakse 4000 noort üle Euroopa. Siis sündmus on tõepoolest suurejooneline ja eesmärk samuti üllas. Jäägu siit intervjuust kõlama veel märksõna, et inimesed, kui teid puudutas või jätkuvalt puudutab nende toredate noorte heaolu siin meie Eesti pealinnas, ehk on keegi, kes soovib oma koduukse avada, pakkuda lõunasööki, ja olla ükskõik millisel moel üles näitamas seda meie headust ja külalislahkust. Ja aitäh, tõepoolest aitäh kõigile, kes seda suurejoonelist sündmust on korraldamas. Suur-suur tänu Natali Koppel ka sinule ja selle varahommikuse intervju eest.
Ja õnnistust kogu sellele ettevõtmisele.
Aitäh, Marit!
Nädala kaja.
Viljandis avati hiljuti õige usu kabel ja selle taga on siis soomlastest abielu paar Jürgi Ojapeldu ja Elina Aro Ojapeldu, kellest Elina Aro Ojapeldu on nüüd ka telefonil. No, kabel on nüüd hästi värskelt avatud, kas teid on üles leitud?
No täitsa ametlikud meid ei ole veel avatud, aga meid on küll vaikselt on juba rahvas hakkanud käima. Tähendab seda, et on päivi, et meil käib mingi paar inimest ja on päivi, et meil on käinud 10 inimest. Kõik ei ole kabeliga seotud, aga mul on hea meel, et inimest ikka leiavad meid. Meil on selline kombineeritud ruum, kust on see õigeusu kabel, siis meil on turikohalik turismiinfo, väike taaskasutuspoodi, galerii, kus vahetuvad näitused ja siis kuna mu abikaasa on ka muusik, siis meil on elav muusika.
No, miks te sellise koha avasite, kuidas üldse sai võimalikuks ja muidugi ka eelkõige just kabeli avamine?
No kõige olulisem oligi see, et meil siin Viljandis on olukord, et suurem osa meie Eesti Apostoli õigeusu kiriku inimestes käibki maa kirikutes, tähendab Lalsil, Suurejaanis, Tuhalaanes ja osa käib Tartus ja meil on puutunud selline koht, kus me võime koguda. Et see oligi see esimene, niin kuin, et mida me hakkasime ajama. Ja kuna ma ise töötan turismivaltkonnas ja meil on juba pikemat aikaa ollut puutu turismiinfost ja ma näen seda vajadust, et meie eriti väliskülälised, aga ka eestlased tahavad küsida kohalikuid asjoid, siis meie mielestä se oli väga hea mõtte kombineerida selline kohtumise koht. Ja see ongi see, milleks see koht on, see on kohtumisteks.
No, kabel on ikkagi püha koht ja pühateks kohtumisteks, et usun, et päris igaüks on ikkagi kabelit sellele mõttele ei tule ja kabelit ei ava.
Noh, jah, võibolla ei tule. Meie tausta on selline abikaasa ka, et abikaasa on pikalt olnud Soomes preester ja minä olen ise õigeusu teoloogiat õppinud ja kuna meil on kombeks ollut palveid läbi viia iga hommiku ja iga õhtu, niin, ja me nägime seda, et me tegime seda ka kodus, aga tundus, et see latt oli liiga kõrge eestlastele tulla hommikul kohe kellegi koju ja koos palvetada, niin see oli üks idee, et siis meil oleks selline avalik koht, et võibolla sinne on kergem tulla inimeste.
No ma pean siia vahele küsima, teie eesti keel on ikkagi nii hea, et latt on liiga kõrgele kõik need väljendid, et kuidas see võimalik on?
No ma olen ikka siin ollut 29 aastat ja loomulikult mun peab tänama minu õpetajaid, keda mul on ülikoolis omal ajal ollut, et mul oli mul tõsiselt vedas, et ma olin sellel ajal, kui seal oli kõik kovad tegijat.
Jaa. Aga tulles nüüd teema juurde tagasi, et need selline kooskäimiste koht, et keda te siis ootate? Te ootate sinna galeriisse ka niisama läbi astuma, ma saan aru?
Jaa, absoluutselt. See ongi. Ma olin siin hiljuti kohaliku DMO-koolitusel, ärikoolitusel turismivaltkonnas ja meie nii-öelda toode ongi see, et me kohtume inimestega. Tänäpäeval on väga vähe selliseid kohti, kui inimesed voivad niin sama tulla, istuda koos, juua tasikese kohvi, rääkida asjatest. Tundub, et kõik on nii väga kurnatud ja kiire ja raske elu ja nii edasi. Et me, see ongi see idee, et tulge meie juurde istume. Arutame asjuid, oleme inimene teine teisele.
No, tänases hommikupalvuses öeldi välja, Hannes Nelis ütles väga toreda väljendi, et täna on jõulureede, homme on jõululaupäev ja just täna 23. detsembril te ka ju eriliselt ootate inimesi. Mis plaanis on?
Meil on aina vahete vahel toimub jumalateenistused, kus on meie preestrid ja täna meil ongi hea olukord, et ise Kristian Otsman Viljandist ja ise Roman Tõnisson Keilast tulevad ja viivad läbi õhtuteenistuse. Ja pärast seda pakkume natukene öökveini ja viibime koos inimestega. Et meil on siis õigeusu traditsiooni järgi õhtuteenistus kell 18.
Kell 18 ootate, võib vist juba varem kohale tulla. Ja
joo, varem võib juba tulla. Ja, loomulik. Ja pärast lõunasel ajal meil on soomlaste kokkusaamine. Siis Viljandi soomlased saavad täna jouludega kokku.
No jutust juba käis läbi, et kõik on selline kodune, aga et kus te siis täpselt asute, mis aadressil ja mis aegadel ka muul ajal siis tulla, kui mitte ainult täna?
No me väga pikka aega otsisime seda kohta, meil oli erinevaid variante ja lõpuks ometi leidsime väga hubase koha Tartu tänaval, Tartu 20 on aadress. Ja see on selles suhtes väga lahe koht, et siin on see roheline kohvik on meie vastas ja üks käsitööpoodi on ka siin väga lähedal, meil on selline väike kogukond siia sündimas. Ja tavaliselt me oleme kell 10 ja kell 6 vahel iga päev seal. Talvisel ajal on natukene on muudatusi, aga tasub järgida meie Facebooki lehekülge.
Ja sildid on kindlasti väljas, aga et kabel on pühendatud Karjala pühakutele. Miks pärast?
No meil on molemmatel abikaasaga, meil on Karjala juured. Tema vanemmat ja minu vanavanemmat on Karjalast pärit. Ja see võib olla ongi see, et miks me oleme nii sellised avatud tüübid, et me tahame kõiki meile külla ja tulge meile kohvi jooma. Aga tõeline põhjus on see, et meil oli Soomes aed ja see oli pühitsetud Karjala pühakutele ja meil on selle aja jaoks ehitatud tai loodud omal ajal Venäjä pärituluga kunstniku Natalia Pikkaraisen Karjala pühakute mosaiiki ikoonid. Need on nüüd siis riputatud üles sinne. Ja ma arvan, et see on ainukene nii ka Soomes puhtalt Karjala pühakutele õnnistatud. Meil on loomulik üksikuid kirkusid, kus Soomes on ka Karjala pühakuid, aga no Eestis kindlasti mitte.
Elina Aro Ojapeldu, mida nüüd ikkagi julgustuseks veel öelda inimestele, kes kuulavad ja näiteks mõtlevad, et turismiinfo, et ma elan Viljandis, ma ei ole välismaalane, et õigeusu kabel, ma kuulun mõnda muusse konfessiooni, et mida julgustuseks öelda, et ikkagi tulla teid vaatama?
No, kui me mõtleme turismiinfot, niin infot võib jagada igasugust. Ja meie idee ongi just ollut sellest, et tulge külla. Ja nautimme teine teise seltskonnast ja vahetamme mõtteid ja kasvamme inimestenä ja saamme igate piti tarkemmaks. Ja võibolla meillä on lihtsalt lõpus olla koos. Et turismiinfo selles suhtees, et me võime jagada infot ka inimisenä olemisest.
Suur aitäh teile, Elina Aro Ojapeldo, selle eest, et olete Viljandis õigeusu kabeli avanud ja suur aitäh selle toreda hommikuse avangu eest. Ja ilusat jõuluaega.
Ja aitäh teile ja soovin kõigile väga head Kristuse sündimise püha.
Ja Viljandis aadressil Tartu 20 ootab siis teid pood, galerii, turismiinfo ja õigeusu kabel.
Ja just, kõigile väga head jõulupüha.
Nädala kaja.
Ka täna pointi Pille Palgu sünni aastapäeval välja tema nimeline stipendium ja selle on tänavu saanud Tartu Ülikooli religiooni uuringute eriala tudeng Margot Tansberg. Margot, tere teile ja palju õnne stipendiumi puhul.
Ja tere teile ka aitäh, et see oli päris selline suur üllatus.
Öelge, kui palju te ise Pille Palgu tööga olete kokku puutunud ja temast teate?
Mina Pille Palgu käel kahjuks õppida ei ole saanud, aga ma olen kokku puutunud täpselt nii palju, et meil on olnud lindistatud loenguid ja muidugi õppejõud endiselt meenutavad seda väga hea sõnaga. Ja nüüd sellest aastast, kui ma olen asunud religioonipedagoogika erialale, et siis olen mõningaid tema töid lugenud.
Kui nii paugu pealt küsida, siis kas midagi tema töödest tuleb kohe meelde mõni selline mõte, motiiv või arutluskäik, mis on sümpaatne ja mida suudaksid nii öelda käigu pealt meenutada?
Oi, nüüd sa peanisin väga raskesse olukorda. Praegu vist tõesti midagi ei tule. Ma tean, et viimane kord, kui ma tema töid viitasin, siis ma viitasin minu teada, kas oli äkki Norra ja Rootsi usundi õpetuse mingitele asjadele, et see oli viimane, mis ma tema nii-öelda allikatest võtsin endale.
Küsin päris teie enda õpingute kohta. Margot, te olete ühe usuteaduskonna bakalaureuse kraadi juba omandanud ja nüüd asunud järgmistele õpingutele. Võibolla mõne sõnaga annate ülevaate või avate natukene oma õpingute teid?
Ja tegelikult see usuteaduskonda asumine oli minu poolt väga üllatuslik samm kõigile, ka ise endale. Et peale gümnaasiumi lõppu ma tegelikult võtsin endale vahe aasta ja olin Tšehis. Ja kui ma nüüd tagasi Eestisse asusin, siis vaatsin neid kõiki kõiki pakutavaid aine kavasid ja siis see usuteaduskond tuligi köitis mind. Ja muidugi peale seda, kui ma tegin enda intervju ära, siis mina olin müüdud. Minu jaoks tundus hästi huvitav. Ja alguses oligi plaan ikkagi teha ainult bakalaureus. Aga nagu Roland Karo meile kohe alguses ütles, et usuteaduskonda sisse saada on keeruline ja välja saada on tunduvalt raskem. Et nii ma siis asusin kohe edasi religioonipedagoogikat ka nende juures õppima.
Teie õpingu tee just kui viitab sellele, et plaanite tulevikus end siduda religiooni õpetaja tööga. Kas see oletus on õige?
Jah, see oletus on täitsa õige, et pedagoogika on mind alati kõitnud mingil määral, aga piikalt oligi küsimus selles, et milline pedagoogika suund. Ja nüüd, kuna ma olen enda religiooni uuringute õpingutega nii rahul olnud, siis ma teadsin, et neid kahte ühendada on hea mõte.
Te olete ka ise enda stipendiumi taotluses öelnud, et seda Pille Valgu stipendiumit kasutate järgmisel aastal Euroopa usuõpetuse õpetajate foorumil või konverentsil osalemiseks. See toimub augusti lõpus Budapestis ja eesti keeles vist võib öelda, et selle pealkiri on võimestamise kunst usulises hariduses, ühendus, keerukus, kaastunne ja pühendumus. Küsin, kas kõik need märksõnad pakuvad teile huvi?
Jaa, kindlasti, aga minu eesmärk oligi pigem see, et kuna ma ise olen hästi huvitatud reisimisest, nii palju kui üleõpilasel võimalik, siis ma reisin, ma võiks öelda päris palju. Ja nüüd, kui see stipendium tuli, et siis kohe kõnetuski mind, et ma sain ühendada kaks enda jaoks väga meeldivat asja, et ma saan minna reisile, aga samas ma saan ka teha seda mõtlestatult ja omandada siis endale vajalike teadmisi juurde. Et see kuidagi kõnetas mind väga, väga palju, et see on ka esimene stipendium, kuhu ma üldse olen kandideerinud. Et siis kõigi läks väga hästi.
Ma arvan, Tantsberg, öelge mõne sõnaga, kas teoloogia õpingute kõrvalt on teil kokkupuuteid ka Eestimaal tegutsevate kirikute ja kogudustega?
Tegelikult mina teoloogia suuna peal ei olnud. Et mina olen olnud alati religiooni uuringute suuna peal. Ja kogudustega kokkupuude minu lõputöö oli tihedalt seotud erinevate Tartu kogudustega, aga jah, otseselt ma nagu nende töös kaasa ei ole löönud veel, kuigi see tuleb väga, väga huvitava väljakutsena.
See on hea, et te viisite jutu oma lõputööle üsna värske on teie kaitsmine selle aastal. Seda tegite, uurisite seda, kuidas vangid tulevad usule ja kas nad jäävad usule. Ehk ütlete mõne sõnaga, mida te selle tööraames teada saite?
Ma arvan, et minu kõige suuremaks avastuseks oli see, et vanglas usku pöörduvad inimesed jäävad usule püsima siis, kui nad teevadki seda mõtestatud ja teadlikult. Et paljud nii-öelda endised vangid jõpustasid mulle, kuidas nemad on teinud pöördumist läbi mitu korda. Ja esimesed pöördumised on alati olnud hästi emotsionaalsed ja hästi sellised vaimsed kogemused, aga need ei ole kunagi jäänud püsima. Ja põhjus ongi olnud just selles, et seda on tehtud emotsiooni pealt ja see siis, ja, et kui selle taha jääb selline mõtestatus ja nad päriselt uurivad enda usu kohta, et siis see on palju suurem tõenäosus, et jäävad püsima ja tänu sellele ka seotuse kuulake elu juurde siis.
Kas tema lõputa tegemise käigus lisaks nii-öelda teaduslikele järjeldustele saite ka midagi inimlikku ja huvitavat teada vangide ja usu kohta?
Ma arvan, et selligi minu alguses võetud juba hoiak, et mina läksin intervjueerima endisi vange siis nulli tagateadmisega, ehk siis mina ei uurinud, mille eest nad on varem kinni istunud, kui kaua nad on kinni istunud. Et ma tunnen, et mina olin väga avatud nende suhtes ja ma sain ka väga head vastuga ja nende suhtes, et jah, nad on need teod toimesatud, aga selles nad on ikkagi parandanud ennast ja praegu 90-10 on ka seaduse kuulake elu juure juurde püsima jäänud.
Ja Margot, kas praegu on jõuluaeg, kas teil tuleb mõni selline eriti armas motiiv meelde selle teadustöö raames kogutud materjalist?
Ja üks, millele ma hästi tihti tagasi mõtlen, on üks noormees, kellega ma tegin intervju ja tema siis oli üks nendest, kes on hetkel usu juurest eemale jäänud. Ja siis selle intervju käigust ütles, et mina siis nii-öelda andsin talle võimalust mõelda selle teema üle ja ta jõudis natukene sügavamalt enda sisse ja ta ütles ka, et esimene asja, mis ta homme teeb, on see, et ta astub kirikuksest uuesti sisse ja vaatab, kuhu see siis kõik edasi viib. Et selline kuidagi, ma tunnen, et võibolla minu küsimused aitasid meil kõigil endal ka natuke sügavamalt mõeldanud usu peale ja jõuda nagu parematele järeldustele.
Hea Margot, on jõuluaeg. Kuidas teie oma jõulud tänavu veedate?
Mina olen Lõuna-Eestis, veedan enda aega perega. Ma võiks öelda, et see on aasta minu lemmik aeg, kus kõik pere tuleb kokku. Meil on siis enda sellised väiksed jõulutraditsioonid, mida me iga aasta teeme.
Tänavu pälvis Pille Valgu stipendiumi religiooni pedagoogika tudeng Tartu Ülikoolist. Margot Ansberg, veel kord palju õnne teile selle tunnustuse ja selle stipendiumi saamise eest ja veel päris enne meie jutu lõppu. Kas olete juba vaadanud pilguga ka uude aastasse? On teil mõni tore ootus, mida kuulejate ka jagada?
Ja, kindlasti ma tahaks, nagu eelnevalt mainit, et ma tahaks väga palju veel reisida ja avastada ja ma arvan, et see on hea asi, mida endale eesmärgiks panna uueks aastaks.
Suur tänu Margot, õnnistatud jõuluaega ja kena aasta lõppu.
Ja teile samuti aitäh.
Nädala kaja.
Jõulutunneli saade ja koguti annetusi vähiravifondile kingitud elu selle asutaja. Toivo Tänavsu on telefoni juures. Toivo, kas on võimalik kuidagi sõnadega edasi anda seda tänu, mida teie tunnete kõigi nende inimeste suhtes, kes on oma panuse andnud ja andsid käile ja annavad ka praegu?
Jah, tõesti oleme väga tänulikud kõikidele, kes osalesid saates, rääkisid oma lugusid ja muidugi kõikidele annetajatele. Et siin kaks asja väärib mainimist, et kui me oleme vähiravifondiga kingitud elu rääkinud, et meil sel aastal on päris suur miinus, ehk siis tulud on oluliselt väiksemad kui need summad, mis me ravide alla välja maksame, siis võis jääda selline mulje, et mis nüüd edasi saab, et kas siis keegi abi vaja ja peab jääma toetusest edaspidi ilma. Aga eile Eesti inimesed ütlesid oma selge sõna, et ei, keegi ilma jääda ei saa, kõik peavad saama jätkuvalt abi. Ja teiseks, kui need ravid teatavasti on ju kallid ja võibolla kusagil kalkuleeritakse, et need ei ole piisavalt kulutõhusad, äkki ei peaks selliseid summasid näiteks riigi tervisekindlustuse raames välja maksma, siis annetajad eile üle Eesti ütlesid jälle oma sõna, et ei, et kuna inimesed elavad, siis need ravid on kulutõhused. Ja meil on selle kõige üle muidugi suur rõõm ja suure lootusega ja palju lootusrikkamalt kui varem vaatame järgnevasse aastasse.
Toivo, enne kui järgmises aastasse siin jutuähemises vaatame, siis vaatame korraks tagasi sellele aastale, kas arvude keeles on võimalik ka kuidagi edasi anda seda olukorda, milles fond praegu on?
Jah, novembri lõpuseisuga olime me umbes 1 000 000 euroga jooksvas miinuses. Et meie olime juba ravide alla pannud kusagi 4,2 miljonit ja annetusi oli umbes 3,2 miljonit. Ja võib öelda, et tegelikult väga raske olukord pealt näha, aga meid tegi see siiski väga-väga rõõmsaks ja õnnelikuks. Ja miks? Just sellepärast, et fondil on paljud abivajajaid ja need inimesed muudkui elavad ja elavad ja elavad. Et paradoksaalselt, mida paremini läheb meie abisaajatel, seda keerulisem on rahaliselt fondil.
Toivad ütlesid teile õhtul telesaates, et fond on mingis mõttes kõik need aastad töötanud ühte moodi, aga kui te nüüd korraks peatuksite selle mõtte juures ja tooksite esile midagi, mis on fondi töö juures nende aastate jooksul siiski ka muutunud?
Muutunud on kindlasti meie suurus, et oleme tegelikult 10 aastaga kasvanud Eesti suurimaks ja tuntumaks heategevusfondiks ja kindlasti on meie annetajate arv ka suurenenud, aga tegelikult me lahendame ikkagi seda sama probleemi, et kõik Eesti inimesed, kes vajavad vähiravi, saaksid endale vajaliku ravimi nüüd ja kohe, saaksid proovida seda parimat, mida teadus on välja pakkunud Ja mida me veel 10 aastat oleme teinud samamoodi, on see, et me ravime tegelikult ka tervet Eesti ühiskonda, et me anname inimestele suurepärase võimaluse toetada oma kaasmaalasi. Ja suur rõõm on, et püsitoetajaid on meil kusagil 10 000 ja tegelikult annetajaid palju-palju rohkem.
Taiva, vaatame ette poole, millised on teie väljavaated või plaanid järgmiseks aastaks?
Meie tegevus jätkub täpselt sama eesmärgiga, mis meil on kogu aeg olnud, et kõik saaksid abi, et inimesed saaksid lootust, et inimesed saaksid aega elada oma lähedastega koos, luua ilusaid mälestusi nendega ja et iga inimene elaks oma päevad selles mõttes täis, et ei peaks jääma ilma ravist, mis täisväärtusliku elu veel pikendaks. Ja jätkuvalt teeme tööd, et ravida ka Eesti ühiskonda, et kutsuda inimesi toetama kedagi, keda võib-olla isiklikult ei tunne, aga kes on siiski oma.
Toivo, olete pereraadi ammune sõber. Öelge mõne sõnaga, kuidas teil on olnud tänavune jõuluaeg? Kas on teie elus rõõmu ja kas on juhtunud ka midagi erilist?
Pereringis ikka põhiliselt on jõulud, ja aga tegelikult on see üks väga kiire aeg just sel põhjusel, et palju on tegemist fondiga, palju on tööd olnud ka haiglas, Ida-Tallinna keskhaiglas, kus ma praktiseerin. Siis arst praktikandina. Nii et võibolla ühte asja ei oskaks välja tuua, et pühad on alati väga kiire aeg ja see vist ei ole väga originaalne vastus küll.
See on väga hea vastus. Toivo, vaatame ette poole, öelge midagi lõpetuseks kuulajatele, mis võiks olla teie sõnum nüüd jõulud lõppemas uusaasta käega katsuda?
Ikka see, et hoiame kokku. Vähiravi fond toob inimesed kokku ja meie lahendame üksikute probleeme suure abistajaskonnaga, et kutsun kõiki üles tulema ka fondi püsiannetajaks jätkuvalt kas või 1 euroga, et tilkadest saab meri ja merest saab ookean ja ookean tähendab siis seda, et kõik inimesed saavad abi.
Suur tänu teile, Toivo, palju jõudu ja õnnistust!
Aitäh õnnistust ja ilusat aasta lõppu ka kõikidele pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Ahvenamaa on autonoomne saarestik, mis kuulub Soome koosseisu, kuid millel on oma omavalitsus ja eristaatus. Ahvenamaa on Läänemeres, Rootsi ja Soome vahel ning koosneb umbes 6700 saarest ja saarestiku pealinn on Mariehaan. Janne Küttima, räägime jõuludest Ahvenamaal. Kui päris seda erilist otsida Ahvenamaa traditsioonidest ja jõulukombestikust, siis mis oleks see üks päris selgelt ainuomane jõulukomme?
See oli küll nüüd selline üsna keeruline küsimus, et üks nendest välja valida. No võibolla see, mida mujal ütleme mandril väga ei harrastata, on jõulutoit. See on siis jõuluhaug ja see on enim levinud just saarestikus ja seda siis on läbi aegade püütud ja jõuluks söötud. Ma arvan, et see on võibolla selline eristuv, sest kõik need jõulus singid, seakintsust ja kalatoidud ja siin on ka siis Soomest üle toodud need vormiroad. Et neid ongi nii Soomes kui Rootsis ka, aga see jõuluhauk, ma arvan, et on see üks, kui nüüd seda ühte tahta.
Intervjuks valmistudes tekis minul Ahvenamaa jõulude kohta 2 sellist küsimust, mis jäid kohe kripeldama ja küsimata jätta ei saa. Miks Ahvenamaal jõulude ajal nii palju süüakse ja miks toit on nii tähtis?
Ütleme niimoodi, et Ahvenamaalane on toidu osas väga kvaliteedi tundlik ja teadlik ja siin tõesti pühade ajal, olgu ta siis jõul või kas ka jaanipäev, panustatakse väga palju kvaliteetsesse toitu, mis on siis enim kõrgelt hinnatud, kui see on kohalik. Et eriti oluline, et toit oleks kohaliku tootja või valmistaja poolt siis lauale toodud. Ja võt, seda on huvitav küsimus, et ega mul ei olegi sellist kindlat vastust, aga siin tõesti süüakse väga rikkalikult loomulikult, eriti jõulud ajal ja kalatoidud on väga in otse loomulikult ja noh, selles mõttes, et kui on võimalust endale seda lubada, siis miks mitte? Et kindlasti kodud on erinevad, on neid, kes lähevad jõulude ajal toidupanka, siin on ka toidupank ja tuuakse sealt endale midagi lauale, aga jah, selline keskmine ja keskmisest siis varakam ahvenamaalane panustab väga palju kohalikku toitu jõuluajal.
Ja teine küsimus, päris korraliku talve, nii nagu meiegi siin Eestis seda vahel tunda saame, ahvenamaal ei ole, sest et meri ümberringi on üsna soe. Miks on jõulud nii tähtsad olukorras, kus maa on peaaegu alati must ja vihma sajab?
No jõul ei ole ju ilmast kinni. Et jõul on jõul ja siin rõhutatakse jõulude nagu paljudes muudeski kohtades ikkagi seda koos olemise rõõmu ja tähtsust, pere, oma keskkond, oma seltskond, kellel kuidas kingid lastele jõuluvana. Et noh, need tulevad nii või naa, et ükskõik mis ilm siis ka oleks. Ja see, et Ahvenamaal üldse ei ole korralike talvesid, ei vasta tegelikult tõele, sellepärast, et eelmine aasta oli siin novembrist aprillini lumi ja tugevad jääd lahtedel ja merel. Et see sõltub aastast ja kunagi kümneid ja kümneid aastaid tagasi, võib-olla seal 60-ndatel, võis sõita Ahvenamaalt autoga Turu linna Soome mandrile, sest talved siin kandis olid nii krõbedad, et jää kandis kaugele. Aga jah, tänavu on väga mahe talv, minul isiklikult see väga meeldib, ei pea auto aknaid kraapima, aga muidugi lastel oleks tore, kui oleks lumi maas, nii et aga see aasta tulevad mahedad jõulud.
Ja tundub, et tänulikud on ka meremehed, kes saavad vabalt käia kalapüüdmas.
Jaa, vastab täiesti tõele, et see kergendab just nende samade jõuluroogade, kalaroogade hankimist siit samast oma lahest või natuke kaugemalt. Et see avab võimalus absoluutselt.
Kas vastab tõele, et üks kõige kuulsamaid Ahvenamaa jõuluturgusid pidas tänavu oma 50. aastapäeva?
See on täitsa õige fakt. See on Jaan Kaals-Koordani jõuluturg, tegelikult minijõuluturg, ehk siis esimese adventiturg meie mõistes. Ja see asub siis, see on siis Vabaõhumuuseum Kastelholmis, kuskil 20 kilometrit Mariaamnist põhja poole. Ja tõesti 50 aastat tänavuseks on siis juba seda turgu peetud ja see on väga oluline turg. Olen ma tasapisi asjast aru saanud just kohalike seas, sest paljud kirjutavad ka sotsiaalmeedias, et võt käisin ja võt nüüd algas, nüüd sain selle jõulutunde. Et sealt ostetakse omale jõulupärg uksele ja muid kingitusi endale ja teistele ja mis on seal nagu muidugi spetsiifiline Ahvenamaa on väga väike, 30 000 inimest ainult elab siin sirka. Et seal jõuluturul, kuhu tullakse kokku üle Ahvenamaa, et seal kohtutakse. Et see on hästi oluline kohtumise paik ja seal on praktiliselt võimatu liikuda, väga raske, sest suur ala, aga külg-küljes on inimesed kõik nii-öelda tihedalt koos ja palju kohtutakse tuttavate sõprade, sugulaste, kolleegidega ja räägitakse jutud ära ja jätkatakse. Nii et pikk traditsioon. Aga jõuluturgusid on veel Ahvenamaal terve detsembri kuu tegelikult, et eks ta nüüd siin jõuluohtuga natukene laabub, aga muidu jah, et detsember on üks jõuluturgude maraton, võiks öelda.
Kas Ahvenamaalased oma jõuluturgudel teevad, pakuvad või söövad näiteks midagi, mis on neile ainu omane, mis võibolla Eestist vaadates tundub selline huvitav ja täitsa teissugune?
Kui ma hüppaksin jõuluturult nagu sinna jõuluõhtusse siiski, siis tuleks kindlasti ära mainida libekala, mis on kuivatatud tursk, mis on siis valmistatud erilisel viisil jõuluõhtuks, ehk siis keedetud ja valge kastmega süüakse. Ja siis just nimelt need vormiroad, mis on Soomest juba 1800-ndatel nagu siia tulnud vormiroad, ehk siis kaalikavorm ja kartulivorm ja porgandivorm riisiga. Ja need on sellised hästi traditsionaalsed kohalikud toidud, mida Eestis mina ei ole kuulnud, et näiteks jõulude ajal süüakse.
Kas ahvenamaalased käivad jõulu ajal ka kirikus?
Käiakse üsna palju ja just täna vaatasin ajalehest ka, et näiteks Maria Amni Luterlik kirik, et nendel oli ikka see jõulupäevade programm nii tihe, et võttis kohe silmest kirjuks. Kirikutes maal, väikestes keskaegsetes kirikutes on jõuluteenistused. Tavaline on see, et kell 13 jõululaupäeval on siis nii-öelda jõulupalvus ja seejärel siis minnakse kodudesse ja hakatakse õhtuks valmistuma. Ja mis on ka väga traditsionaalne, on siis jõuluhommiku hästi varane jumalateenistus, mis algab juba kell 7. Ja sinna siis need virgemad saavad ennast kohale viia. Ja väiksemates kogudustes, kirikutes pärast jumalateenistust minnakse kogudusemaja, kus siis pakutakse toitu. Ja selleks on üks väga võtme toit tegelikult läbi adventi aja ja jõulude, mis Ahvenamaal on, aga ka Soomes, on jõulupuder, ehk siis riisipuder kaneeliga. Ja selle sees on väike mandel ja kes mandli saab endale sellest potist, sellel on siis tuleval aastal eriti suur õnn. Et see riisipuder, lihtne toit, aga sellel on hästi oluline koht üldse jõulu ajal, advendi ajal ja jõulu lauas. Nii et siis seal kogudusemajas süüakse seda jõuluputru ja jõulupudru kõrvale käib tavaliselt siis singi võileb. Nii et natukene teissugused traditsioonid kui Eestis igatahes.
Aitäh teile, Janne Küttima, jagamast jõuludest Ahvenamaal. Öelge lõpetuseks küsimus mu kolmandale küsimusele. Mis on teis ka tekitanud sellise suur armastuse Ahvenama vastu ja milline võiks olla Ahvenamaal elava eestlase tervitus neile, kes elavad tavalises Eestis?
No minu südame võitis siin pärast esimest sokki juba palju aastaid tagasi siinne loodus, meri ja kaljud ja natuke saja möödudes ka siinne rahu ja vaikus. Ja need on minu jaoks nagu kõige olulisemad võib-olla märksõnad. Ja teine asi, elu lihtsus selles mõttes, et kõik on nagu käejala, kuidas nüüd öelda, ulatuses. Et kas või Maria Hammi kesklinnas, kui parkid auto ära, siis 5 minuti kõnniraadiuses on sul kõik olulised asutused ja nagu selles mõttes argielu võib sujuda üsna nagu hästi. Ja rahvast on vähe ja ruumi palju, nii et neid vaikseid kohti leidub siin Ahvenamaal. Ja kui ma ütleks ühe tervituse, siis minu jaoks seostub Ahvenamaa ja on seostunud läbi aastate sõnaga rahu. Ja seda siis nii välises kui sisemises mõttes ja kui jõuludele mõelda, siis jõuluõhtuks mässib Ahvenamaa ennast tõelisse jõulurahuste nagu sooja pleedi ja ma tahaksingi soovida siit Ahvenamaalt kuulajatele Eestis ja kus iganes pereraadiot kuulatakse praegu, et see jõul oleks tõeline rahuaeg. Ja kui seda välist rahu on võib-olla maailmasündmuste ja kõige äreva keskel raske leida, aga et oleks südamesse sisemine rahu, mis toob soojust hingele ja jagab seda ennast ümbritsevatele ka, et see on oluline. Ja eks selle rahu aluseks ongi see, et meil on sündinud lahendus jõulude ajal. Ammu ja meil on võimalus see endale vastu võtta.
Suur tänu teile, Janne. Õnnistatud jõuluaega ja ka meeldivat ja rahulikku aastavahetust.
Aitäh ja ma soovin pereraadio rahvale ja kõikile kuulajatele ka õnnistatud jõuluaega ja ilusat uut aastat.
Nädala kaja.
Sa on öelda Kristust. Timo Ligele, Hiiumaale. Timo, milline on olnud teie jõululaupäeva hommik?
No, ta selles mõttes ei erine teistest hommikutest, et ma ärkasin väga vara, umbes viie või kuue paiku ja peamiselt on ta läinud väikesteks ettevalmistusteks. Täna olen kella poole neljast pidamas Jausa väikeses palvemajas jõululaupäeva teenistust ja pool aega sellest kulus meie suurele perele hommikusöögi valmistamiseks, nii et pannkoogid koos lapselapsega valmistatud ja laud kaetud.
Räägime teie jõulukogumikus, see lugu on Jeesusest ja minust on ka. Te olete ise tutvustusse kirjutanud, et see on helikandja, kus ei ole ühtegi tuttavat laulu. Miks nii? Tuttavad laulud on ju ka head kuulata.
Ongi väga head kuulata ja see on selles mõttes see jõulualbum võib-olla pettumus nendele, kes seda sellist klassikalist jõulutunnet otsivad, sest seda saab ikkagi tekitada nende klassikaliste jõululauludega ja selleks, et mõni jõululaul saab millekski selliseks, mis tekitab seda jõulutunnet, see võtab aega, aga võib-olla kunagi mõni või üks laul nendest kellegi jooks saab selliseks lauluks, et ma ei tea, see küsimus, miks selline lihtsalt mingisugused laulud kasvasid mu seest välja, võib-olla alguses isegi see idee oli rohkem selline jõuluülistusplaat teha, aga siis ta kuidagi võttis natuke teise kursi, seal on sellised ülistuslaululike laule, aga enamus on sellised jutustavad tekstipõhised, nagu minu muusika ikka, et natuke süübida sügavamale see jõululoos ja see pealkiri ka ütleb, et see lugu on peamiselt Jeesusest. Võib-olla ta ikkagi natuke vastukaaluks sellele, kui ma ka õpetaja olen, et selline nii-öelda ilmastikulaulud, mida nimetatakse jõululauludeks, nende no, peale tulv on niivõrd suur, et siis veidi vastukaaluks, sest süveneda sellesse, mida Jeesus on teinud ja kuidas see personaalselt minu elu on mõjutanud ja kuidas ta võib personaalselt meie kõigi elu mõjutada.
Kui palju julgust selle kogumiku tegemine teilt nõudis?
Üldse mitte julgust ei nõud. Täitsa turvaline oli seda teha. Seda võib-olla see nõuaks julgust siis, kui oleks mingisugused näiteks majanduslikud kulud sellega, et sa annad füüsiliselt suure tiraasi välja, võtad laenu selleks või midagi sellest, siis mõtled, et kas keegi seda ostaga tahab, aga praegu on ma olen ta nagu ikka ise enda jõududega oma väikeses stuudiokeses natuke Eestis, natuke Torontos valmistanud ja olen üles pannud ja olen rõõmus, kui see kedagi õnnistab, aga ei juhtu midagi ka, kui ta väga paljudele korda ei lähe.
No pigem tüürin sinna kanti, et te mitte ei laula ainult sellest, mida te olete kogenud ja mida te olete näinud, vaid te ju laulate ka sellest, mida te olete mõelnud. See on see julguse küsimuse mõte.
Okei. Okay. See on ka minu sukse inimtüübi omane, et ma olen küllaltki avatud nii oma jutlustes, kui ma jutlustan, ma eeldan, et ka isikuna, et ma ei väga ei karda avalikustada seda, mida ma mõtlen, aegalt ka, miks mitte oma kahtlusi või ka oma nõrkusi, et me oleme inimesed ja see kõik käib inimeseks olemise juurde ja ma eeldan, et ehedus ja ehtsus on ja selle väljendamine, mida me mõtleme, on, ma arvan, väärtus.
Kõigil, kes vähemalt kolm korda kuulevad, hakkab see ehedus, sügavus ja ehtsus väga selgelt kõrva. Timo, kui palju te olete noppinud motiive enda ümbert inimestelt ja kogemustelt, mida te olete näinud ja saanud?
No ma arvan, et kõik see muusika on minu enda isiklikud kogemused. Muusikaliselt olen ka noppinud, ma ei ole küll, kui YouTubest kuulata, seal ei ole seda näha, aga kui ma olen ka nendest lauludest noodid välja annud enamustest, mida saab meediamissioni kodulehekülelt alla laadida, siis seal on vähemalt ühe laulu kohta kirjutatud, et ka selline muusikaline meloodiline motiiv on võetud ühest tegelikult inglisekeelsest üldse mitte jõululaulust, aga see on väga kõnetas. Aga eks sisuliselt ka ikkagi ma ei saakski kuidagi muud moodi, see kõik me ümber kõnetab. Meie kooli Hiiuma gümnaasium, kus ma muusika õpetaja olen, seal on selline tunnuslause direktori poolt, et me õpime kogudes, kogedes ja kogemata. Ja eks see ise loomustab meie elu, ükskõik kuidas me ennast väljendame. Me kogume enda sisse asju kogedes, kogudes ja kogemata.
Timo, miski pärast tahan väga teie, kes seda plaati mitu korda kuulanud ja küsida, et kas on ju hea tunne vanemaks saada, kogemusi saada ja neid ka mingil moel väljendada?
Ta on ühtepidi hea. Võib-olla kindlasti on ta hea, aga teistpidi on see, et vahel on võib-olla isegi nooremana, kui sa arvad, et sa kõike tead täpselt, võib-olla ise endale võib-olla natuke lihtsam elada. Et mida rohkem ka kogemusi teab, eks sellega kaasa tulevad ka võib-olla küsimusi. See on hea ja ma väga hindan seda. Ma eriti teiste inimeste juures ma hindan vanemaid vaimulikke, keda ma kuulan, kes ei pea kellelegi midagi tõestama enam, mida me noorena vahel väga üritame, vaid kes lihtsalt on, et kas nad on nende kogemustega, mis nad on, et kogemused on tohutult väärtuslikud. Aga ma ei ütle, et sa alati lihtsamaks elu teed.
Timo, sellel plaadil on kogu see sügavus ja need kogemused väga hästi kuulda. Soovitan kuulata rohkem kui ühe, kaks või kolm korda. Siis hakkavad need laulud väga hästi rääkima. Timo, jõulusoovid. On jõululaupäev. Mida teie sooviksite? Millised on teie mõtted teie lähedastele ja näiteks pereraadio kuulejatele jõululaupäeva hommikul?
Ma juhtusin lugema ühte... Ma ei tea autorit sellele, kui ühte mõtet, mis kirjeldas luksuslikku elu. Ja noh, kui ma ütlen luksuslik elu, siis loob mingi pildi meile kõigile, ta on sult sära ja kuld ja uhked autod, aga ta kirjeldas seda umbes niimoodi, et tõeline luksus meie elus on aeg, tervis, süda, mis on täis rahu, aeglased hommikud, võimalus aegalt reisida, puhata ilma süütundeta, magada öösel rahulikult, veeta vahel igavaid päevi, pidada tähendusrikke vestlusi, valmistada kodus süüa. Need on inimesed, keda sa armastad ja kes sind armastavad. Ja sedasi vaadates ma ka enda elu peale, siis mitte kõik ei ole mul elus selline, nagu ma loetlesin, aga mul on ikka küllaltki luksuslik elu ja ma usun, et kui raadiokuule ka mõtleb enda elu peale, siis selles on palju heas mõttes luksust, mille eest olla tänulik Jumalale. Ja võibolla see, et väljan oppida kõige rohkem ka jõuluaeg, kui meie pered on koos ja enamustel siis inimesed, kallid inimesed meie ümber, see on tõeline luksus. Tõnnistatud jõuluaega kõigile.
Timo, suur tänu teile muusika eest ja põlge palun, mis laulume siia lõpetuseks võiksime kuulata ja palun põhjendage ka.
Oi, ma olen kohe mõtlema, et kas ma mäletan, mis laulud ma sinna päin. Võibolla petlema lauta ei vii laia tee, et see on selline, et noh, suuri asju ja päris asju me näeme ikkagi siis, kui me saame ise väikeseks ja oleme valmis kummardama.
Suur tänu teile, Timo, jõudu ja õnnistust.
Aitäh, õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Kohe kuulame viimati mainitud Timo Lige uut jõululaulu saate lõpetuseks. See on tema 2024. aasta jõuludeks avaldatud albumilt, mille pealkiri on See lugu on Jeesusest ja minust on ka. Head kuulajad, need olid seekordsed intervjuud nädalakaja saates, kus said sõna Natali Koppel, Elina Aro Ojapeldo, Margot Ansberg, Toivo Tänavsuu, Janne Küttimaa ja Timo Lige. Järgmine intervjuude saade on eetris aga juba uuel 2025. aastal. Soovin teile kõigile õnnistatud aastalõppu ja meeleolukat aastavahetust. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädalakaja. Intervjuud.
Betlemma lauta ei vii laia teed. tause. Petlema lauta ile massid ja väid, ainult ütlevaid karjaseid sellel teine. Petlema lauta ei mahu hukkus täis rind, ainult talandlikul näha on kuninga sünd. Maine pilk petlema eile ja tee, saab ainult vaadates üles järgneda tähele. Ainult vaikseks jääd südale ja petlemast eest, taevas sündinud rahu ja armastuse. Ainult sügavalt hoolega kaev, karjaseid sellel teel.